Mä en muista eläessäni monta kertaa ollut näin vähän siis varustautunut kuin tänä iltana, että mä kerkesin lukemaan muutaman jakeen ja mun täytyy lähteä sokkona nyt täältä teille raamatutuntia pitämään. Mutta Jumalan pyhä henki ja Herran henki voi selvittää meille, ei meidän tarvitse olla niin valmistautuneita. Mutta saarnaaja yleensä on huolellinen siinä, että tahtoo valmistautua. Joskus siitä on hyötyä ja joskus ehkä ei olekaan hyötyä. Joskus on hyväkin suunnitelma mennyt myttyyn, ettei ole tullut siitä puhuttua paljon mitään. Useimmiten, mulla on, ei useimmiten, mutta usein on käynyt niin. Mä ottaisin, lähtisin täältä roomalaiskirje 5. Roomalaiskirje 5 ja sieltä ensimmäisestä jakeesta, jos mä luen, kun tässä on ensimmäisen jakeen Herra Jeesuksen nimessä. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Nythän, jos olisimme tutkineet roomalaiskirjeen ensimmäisiä lukuja, niin me voisimme paremminkin ymmärtää tätä 5. luvun alkua. On mahdollista, että ihminen saatetaan vanhurskautta ja myöskin jonkun muun kautta, ja Raamattu puhuu muun muassa lain kautta vanhurskauttamisesta. Siis toisin sanoen, Jumala on antanut lain, jos sinä suoritat tämän ja tämän, siellä on siis laki antaa ehtoja, ja se antaa sitten palkinnon myöskin. Että me voimme tulla vanhurskaaksi siis jotenkin muutenkin, mutta nyt ihminenhän ei voi niin lyhkäisesti sanoen, ei voi tulla vanhurskaaksi lain teoista, niin kuin Galatalaiskirja selvittää. Siis me tulemme uskosta vanhurskaaksi, niin kuin Abraham tässä 4. luvussa puhutaan paljon tästä uskon kautta vanhurskauttamisesta, johonka kohta mennään. Tällä on valtava merkitys yleensäkin jokapäiväiselle elämälle. Sanoisinko iloisuudelle, ylistämiselle ja kaikelle. Tämä pohja usein laiminlyödään, mä sanoisin, ehkä enemmän lyödään laimin vapaissa suunnissa kuin esimerkiksi luterilaisessa kirkossa. Siellä tätä asiaa painotetaan hyvin paljon, ja mä olen itse vuosien kuluessa tutkinut aika paljon myöskin niin kuin Lutherin vanhurskauttamisoppia, ja mä olen saanut siitä paljon, ja minulle se on ollut niin kuin siunaukseksi, koska näen, että kaiken uskon elämän pohja perustuu tähän jakeeseen. Että me olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet ja myöskin uskosta vanhurskaina pysymme. Siis, että meillä ei ole minkäänlaista koskaan minkäänlaista ansiota, kun me pysymme vanhurskaina. Siis Jumala siellä sanotaan on voimallinen pitämään teidät. Ja sitten myöskin Kristus on voimallinen teidät asettamaan etensä nuhteettomina eränä päivänä. Siellä ei koskaan sanota, että pitäkää huoli vaan, että, sitten, että te pysytte ja niin. Kyllä siellä niinkin sanotaan, mutta siis painopiste on tässä, että hän on voimallinen. Ja sitten siellä sanotaan, että hänestä on meidän vanhurskautemme, hänestä on meidän elämämme. Ei sanota hänessä, sekin on totta. Mutta se on helppo ymmärtää, että kaikki tämä lähtee niin kuin hänestä. Ja tämä vanhurskaus, mitä se tarkoittaa, kun täällä on sisko, joka on just tullut uskoon, niin sitä enkä minäkään pysty sitä varmasti tyhjentävästi selittämään. Mutta Jumalahan on nyt pyhä, täydellinen pyhä olento. Hänessä ei ole yhtään syntiä. Ja ihminen, joka on syntinen, niin ei voisi tapahtua yhtymistä, ellei tapahtuisi välillä tämmöistä puhdistusta tai sitä sanotaan Raamatussa sovitukseksi. Ja nyt Jeesus Kristus tuli ja me uskon kautta ollaan tultu vanhurskaiksi, toisin sanoen niin syyttömiksi, että Jumala ei näe meissä enää syntiä. Yksinkertaisesti meistä tulee tällä tavalla Jumalan lapsia ja silloin ilman muuta, kun Jumala katsoo meitä ja ei näe meissä syntiä Kristuksen kautta, niin, ja tämä tapahtuu uskossa, että me uskomme tähän, mitä Jumala sanoo, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Yleensä uskovainenkin menettää rauhan sinä hetkenä, kun hän ei usko, että hän on vanhurskautettu pelkästään uskon kautta. Useimmiten vihollinen saa meidät tältä raiteelta pois sen takia, että hän osoittaa joitakin meidän luonteemme heikkouksia, joissa meillä on ollut syvää halua onnistua. Oletko huomannut, kun jos teillä on joku vika, sanotaan nyt äkkipikaisuus tai mikä tahansa, rukoilemattomuus, minkälainen heikkous tahansa, ja te olette päättäneet, että nyt minä kyllä suoritan tämän ja mä tästä näen, ja olet saanut näkyä Jumalalta sanasta, ja on ihana saarna tullut, ja sä haluaisit olla tuon kaltainen. Ja sitten sä lähet ja yrität sitä, ja sitten sä huomaatkin, että ei onnistunutkaan. Ja tätä kuitenkin ihminen tekee, vaikka se kuulee kuinka monta kertaa saarnattavan ja lukee tästä, niin kuitenkin se päivittäin luiskahtaa aina siihen. Siis se tulee niin salakavalasti ja sitten se siinä menetetään niin kuin rauha. Eihän se Jumalan rauha mihinkään sieltä oikeastaan mene, mutta se meidän oma lihallinen rauhattomuuden niin kuin peittää sen rauhan, minkä Jumala on meidän sydämiin laittanut. Ei hän ole sitä pois ottanut. Ei hän ole lähtenyt mihinkään karkuun. Ei se pelastus koskaan karkuun lähde. Paitsi sitten, kun ihminen tahallaan tekee syntiä. Silloin pyhä henki poistuu meistä, niin kuin sanotaan, Saulista. Mutta se on aivan eri asia. Silloin on täys luopio. Mutta jos ei ole luopio, niin silloin hänen henkensä asuu meissä, koska me olemme pyhän hengen temppeleitä. Mutta kuitenkin uskovainen ihminenkin voi itsessään tuntea sellaista rauhattomuutta, että jos kysyisit, että tunnetko Jumalan rauhan, niin en ole ollenkaan. Ja silloin siellä saattaa olla juuri tämmöinen heikkous, jota Jumala tahtoisi nimenomaan opettaa ja vakuuttaa, että uskon kautta olet vanhurskas, että sä kelpaat nytkin Jumalan edessä, sä oot täydellisesti Jumalalle kelpaava, vaikka sun housus ja vaatteessa on täysin likaiset, niin kuin lapsi yleensä on, sä silti kelpaat tulla portista sisään tai ovesta sisään kotiin isän luo, ja isä saattaa olla kyllä vihainen, mutta silti sä olet hänen poikaan. Tällöin suuri merkitys, en nyt ole mitenkään valmistanut tätä, mutta tunnen niin kuin kehotukseksi puhua tästä vähän sen. Jos me syvällisesti käsittäisimme, kun saarnaajat joutuu lukemaan valtavan määrän tekstiä, sanotaan nyt vanhurskauttamisesta, ja mitä vanhurskautus on, ja minkälaiseen asemaan Jumala on asettanut Kristuksen tähden, Kristin tähden, veren, Jeesuksen veren tähden meidät, niin se asettaisi meidän, tarkoittaa meidän mielemme tulisi niin iloiseksi, että se vaan ylistäisi Herraa ja voisi joku sanoa, että tuohan onhan viini, makeita viiniä täynnä, niin kuin aikoinaan, kun opetuslapset iloitsivat. Minusta se on tutkimisen aihe Raamatussa, että me tutkimme, mitä Jumala sanoo, että me ajattele, että me totuu sellaisen elämän tapaan, että mikä meistä niin kuin tuntuu. Tunteella on niin suuri merkitys meidän elämässämme. Se on tämä lihan oikeastaan semmoinen tottumus. Ja sitä ei osaa, jos oikein tekisi, Jumalan pyhä henki tekisi meidän inventaario joka ilta, niin, ja panisi prosenteissa, kuinka, mitenkä kauan on oltu ja miten on lujasti on oltu tässäkin uskon vanhurskautuksessa, niin me häpeäksi me joutuisin sanomaan, että kyllä on paljon kasvamisen varaa. Ja se olisi meidän hyödyksemme. Sen takia mä olen usein, kun mä tulin Keniasta, muistatteko, niin mä aloin tätä paljon, että mitä me olemme Kristuksessa. Ja sitä kaikki muutkin ehkä saarnaa, mutta sitä ei koskaan vissi saarnata liikaa. Sitä ei koskaan ehkä puhuta siitä liikaa sen takia, että siinä just tapahtuu meidän menettämisemme ja uskokin niin kuin, horjuu juuri siinä, että ei tiedä mitä omistaa. Tai ei usko, että mitä omistaa, mitä Jumala sanoo, vaan uskoo tunteitaan ja tällä tavoin se Jumalan rauha niin kuin häipyy sinne sydämen syyteen ja kaikki muu se rauhattomuus tulee pinnalle. Joskus tuntuu siltä, että voisi aivan niin kuin koskettaa Jumalan rauhan kyllä sisällä voimakas. Ja toisaalta sitten tuntuu semmoinen ihmeellinen taas semmoinen niin kuin rauhattomuus. Se on justi sitä, että minussa kaksi niin kuin tavallaan kaksi olemusta, uusi luomus ja tämä vanha luomus niin kuin taistelee keskenään. Se epäusko ja semmoinen kaikki se, että onkohan tämä totta ja nyt kun mä oon epäonnistunut ja elämä on mennyt näin ja tämmöisiä asioita, niin onkohan se nyt sittenkään, että mä olen tässä nyt oikein. Pääsi sellaista tapahtumaan ja miksi tällaista tapahtuu mulle? Siis tunteet seurailee koko ajan näitä tapahtumia ja olosuhteita ja sitten unohdetaankin se tosiasia, mistä kaikki lähtee, että mähän olen hyvä näitä vanhuskas uskosta, kun minä luotan, niin mulla myöskin kaikki myrskyt tyyntyy ja mulla on rauha Jumalan kanssa. Jumala ei todellakaan pyrikään tätä rauhaa niin kuin pienentämään meissä, vaan suurentaa. Siis ainahan se on sama, mutta niin tekemään sen yhä selvemmäksi meille, mutta me emme tahdo kuulla sitä, emmekä uskoa sitä. Ja tässä siis niin kuin näemme vielä viimeisessä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Siis se ei painota ollenkaan minua eikä sinua. Jumala tietää meidän heikkoutemme. Siis se on tosiasia alusta loppuun asti, että me olemme vanhurskaita, niin kuin viattomia Jumalan edessä. Ja hän rakastaa meitä, niin kuin esimerkkinä on isän ja äidin rakkaus lasta kohtaan. Hän ei jätä meitä orvoille, ei missään nimessä. Sitten tämä toinen jää, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Tässä puhutaan uskovista, tämä on uskovaisen kirje, ei sitä uskomattomat ymmärräkään. Ja nyt taas sama asia on, tässä selitetään, että kuinka me olemme päässeet tähän armoon, että Jumala on vanhurskauttanut meidät Kristuksen tähden ilman omia töitä, ilman omaa ansiota. Me otamme vaan lahjan vastaan täydellisenä armona, täydellisenä lahjana. Siinä ei ole minkäänlaista muuta ansiota kuin että me vaan otamme vastaan sen. Sen verran siinä tarvitaan, että ottaa vastaan. Ja tässä, että ottaa vastaan, tarvitaan juuri nimenomaan luottamusta ja uskoa. Ja tässä tarvitaan myöskin Raamatun sanan kertaamista, lukemista, niin kuin siellä Daavid psalmissa 119 ja monissa muissa, ja monet profeetat ja Jumalan miehet sanovat, että yö päivää minä tutkin sinun sanasi. Ja sitten hän kehui sitä sanaa, miten se on hunajaa ja se murskaa kaikki kalliot ja niin poispäin. Se on, siis miten valtava se on kaikkiin elämän alueisiin, se on käypä ja voimallinen ja niin poispäin ja niin poispäin. Jos nyt katsomme tätä, että olemme tässä saaneet pääsyn tähän armoon, niin tämä on helppo jotenkin uskoa silloin, kun tullut uskoon ja tuntuu kaikki niin hyvältä. Mutta sitten, kun tulee kaikenlaisia vaikeuksia ja taisteluita, niin jotenkin tämä niin kuin hämärtyy. Ja sielunhoitokeskustelussa näkee yleensä, että ihmisillä, joilla on probleemoita ja noita, niin tämä asia on unohtunut, että he ovat jo päässeet siihen armoon. Eikä Jumala ole sitä armoa koskaan pois vetänyt, eikä tule vetämään. Hän on uskollinen. Hän ei voi kieltää itseänsä koskaan. Hän ei voi kieltää sanansa eikä peruuttaa. Ei lupauksiaan, eikä sitä ristin työtä, minkä hän on tehnyt. Se toimii hänen ristin työnsä ja verensä jokaisen ihmisen sydämessä, joka vaan pysyy tässä toivossa, tässä uskossa. Ja tässä uskossa pysyminen on nyt keino. Ja ehkä tässä tulee esille se. Jossa me nyt olen. Tämä pitäisi muistaa, että minä olen. Ei semmoinen hörpöttäminen, että minä olen. Eihän minäkään sano esimerkiksi sitä uskoa, että mä oon kyöstipellinen, mä oon kyöstipellinen. Mitä se auttaa? Se on ihan turhaa höpötystä. Sitä ei oikeastaan tarvitse ajatellakaan. Ei sun tarvitse sitä niin paljon ajatella, että Herra on olemassa ja Herra on hyvä tai sitä, ja sä kertaat sitä. Se tiedät ilman muuta. Siihen pitäisi päästä niin kuin hengessä jotenkin näkemään, että sitä ei tarvitse siis kerrata. On nimittäin myöskin opetusta, jossa hyvin paljon painotetaan tämmöistä niin kuin semmoista kertaamista. Ja mä oon kuullut muutamien niin kuin uskovienkin, olen huomannut, että heillä on väärä käsitys uskosta. He pumppaavat itsensä niin kuin uskon henkeä sillä, että he sanovat monta kertaa peräkkäin ja nopeasti ehkä jotakin uskon fraaseja. Luulen, että tällä tavalla saadaan aikaa jotakin, mutta se on ihan sama kuin sanoisi, että minä olen mies. Että sillä ei siis ole mitään tehoa. Se on ihan ilman muuta selvää, että sä oot mies. Se on ihan ilman muuta selvää, että sinä olet päässyt tähän armoon ja sä olet jo Jumalan armossa. Älä koskaan mitään epäile, äläkä yritä sillä lailla niin kuin todistella ja sukkeroida itseäsi, että sä olet siinä armossa. Niin kuin sä olisit siinä armossa. Se on ihan varma asia. Siitä ei kannata edes ruveta sukkeroimaan. On monia kirjoja, joita mä olen esimerkiksi lukenut, etenkin Amerikasta tulleita, joissa on tämä oppi, siis tämmöinen vähän semmoinen sukkeroiva oppi. Mutta sitä ei tarvita, se on turhaa. Minä olen itse kokenut niitä joskus. Täytyy kaikki näköjään sanata ja itse käydä läpi. Mutta ei tarvitse. ottaa yksinkertaisesti lapsenmielisesti, niin ei tarvii niin kauheasti siis ponnistella itse. Siis nyt on tässä juuri siitä, että kun alkaa sukkeroida itse, että minä uskon, kyllä minä uskon, niin silloin on kysymyksessä jo oma työ. Silloin ei olekaan uskon kautta vanhurskautumisessa pysyminen. Ei ole enää uskosta kysymys, vaan nyt alkaa olla jostakin semmoisesta hinkkaamisesta, semmoisesta, että kun minä nyt tässä sanon, niin kyllä se alkaa tuntumaan. Tämä on silloin oma työ ja tämä on lihallinen, inhimillinen. Ei Jumala ole pannut semmoisen varaan tätä uskoa. Ei Jumala ole pannut vanhurskauttamista uskon kautta tällaisen varaan, että kun minä nyt tässä toimin näin, niin sitten minä pysyn vanhurskana. Ehkä tämä tuntuu hivenen vaikealta, mutta mä pyrin tällä siihen, että lepää täydellisessä Kristuksen työssä jatkuvasti. Ja silloin kun tuntuu tuleva rauhattomuutta, niin pysäytät semmoiset rauhattomuudet sanomalla, minä olen Kristuksessa. Hän on luvannut, hän ei ole lähtenyt pois. Me olemme, ja me olemme saaneet pääsyn tähän armoon, ja me olemme tässä armossa. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Ei mikä tahansa pieni toivo, vaan Jumalan kirkkauden toivo. Ja ei se tarkoita sitä, että meillä on Jumalan kirkkauden toivo, vaan taivaassa. Sillä mikä se semmoinen oikeastaan sitten olisi? Ainoastaan taivaassa. Tässä varmasti se tulee esille. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset. Tätä ei varmasti moni, eikä meistä kukaan ehkä ymmärrä silloin, kun ahdistukset ovat. Mutta armo ahdistuksenkin kautta on armo. Ajatelkaa. Ja ahdistus on armoa. Ja nyt kun ajattelee, niin minun lihani sanoi heti siihen, että mä en halua tollasta. Ymmärränkö? Mitenkä liha siis suhtautuu tähän sanaan, mitä hän sanoo täällä, mitä Jumalan sana sanoo. Me haluttaisiin heti kaataa Jumalan sanaa maahan. Mutta silloin me olemme valehtelijoita. Silloin me olemme hänen sanansa vastaan taistelijoita. Silloin me olemme pyhä henkeä vastaan. Ja nyt jos oppii ottamaan vastaan myöskin ahdistukset. Kyllä mun täytyy sanoa, että minä silloin alkuaikoina ainakaan, niin enkä ehkä nytkään. Mutta kyllä mä oon nykyisin oppinut ajattelemaan tätä asiaa, että kun nämä ahdistukset, mitä näinäkin päivinä on ollut, niin ne ovat armoa. Jumala ei ole pannut minun päälleni tulta tietämättään, vaan hän on ollut suunnitelma kirkastaa Kristusta minussa ja tehdä minussa jotakin sellaista, mikä on iankaikkista. Se on sitä rakkautta. Nähdä siis armo myöskin ahdistuksessa on suuri rikkaus. Se on valtava rikkaus. Mutta jos me alamme taistelemaan sitä vastaan ja etsimään verukkeita ja taas sanomaan esimerkiksi, että tämmöistä työtä tekemään, että minä olen kyöstipellinen. Mitä hyötyy siitä? Jos minä alan jollakin tavalla siis tuohon ahdistukseen, ahdistusta vastaan taistelemaan, niin minä en auta itseäni yhtään. Päinvastoin mä joudun huomaamaan viimeisen, että siitä ei ole mitään hyötyä. Mä olen uskosta vanhurskautettu, mä olen päässyt Jumalan armoon ilmaiseksi ilman omia tekojani. Ja nyt me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta, joka on myöskin, tässä sanotaan, ahdistukset. Siis meidän täytyy nyt oppia arvostamaan ahdistuksia. Ja silloin kun me opimme arvostamaan ahdistuksia ja ottamaan ne Jumalan kädessä, niin me opimme myöskin siinä kiittämään ja ylistämään. Ja silloin meillä on tätä kirkkauden toivoakin. Jos me väärin suhtaudumme ahdistuksiin, niin se on varma asia, että kirkkauden toivo ei olekaan mene silmien edessä, vaan ne ahdistuksen negatiiviset puolet. Eikö totta? Sielunhoitokeskusteluissa näkee jatkuvasti tämän pulman, että ihmisillä kun on ahdistuksia, niin ne valittaa kauheasti ja yrittää saada ne äkkiä siis sielunhoitajalta semmoisen sanan, että se saisi vapauden tehdä jotakin, että se ahdistus loppuisi. Esimerkiksi avioliittoasiat on monta kertaa vaikeat. Ne toivoo avioeroa tai jotakin sellaista, mennä uusiin naimisiin tai jotakin tällaista, että ne etsii tällaisia sanoja, että ne pääsis vapaaksi siitä. Silti ei siinä se ole inhimillistä, mutta kun he näkisivät sen, mitä he ovat päässeet armoon, he ovat jo nyt, eikä tarvitse näissä ahdistuksissa, tai niissä ahdistuksissa, missä he ovat, niin ei tarvitse menettää toivoa. Vaan päinvastoin, kun ihminen on heikko, niin se on väkevä. Jumala kun alkaa kirkastaa omaa itseänsä ja alkaa meissä tekemään suurta työtä, niin hän nimenomaan panee meidät heikolle paikalle. Että meissä ei ole enää mitään itsessämme. Ja silloin kun sä tunnet, että sä olet kerta kaikkiaan kuolemaisilla ja ahdistus on suuri, niin ole varma myöskin tämän sanan toteen tästä sanasta, että Jumalan kirkkauden toivo on minun omaisuuttani. Ehkä silloin juuri kun on suuret ahdistukset ulkonaisesti tässä ruumiissa ja tässä kärsimyksessä, niin silloin voi ollakin, että hengessä me näemme, ei olekaan sielullisuutta, vaan silloin me olemme sielullisuudesta vapaa, että me näemme todella Jumalan kirkkauden ihanasti pyhässä hengessä. Ja me elämme hengellistä elämää. Sillä jos minä en elä hengellistä elämää ja henki ei minua vallitse, minua vallitsee liha. Ja silloin mä saatan just hörpöttää kaikenlaista, että minä olen se ja minä olen tämä. Silloin mä saatan tehdä kaikenlaista ja ajatusmaailma saattaa kulkea hyvin sielullisella tasolla, josta ei ole mitään hyötyä. Mutta Jumala, varmaankin yksi asia on se, että Jumala laittaa meidät tuleen ja ahdistuksiin sen takia, että meidän sielu ei niin kauheasti toimisi ja pyrkisi johtamaan. Sillä siellä hän sanoi, että he ovat sielullisia henkiä, heillä ei ole. Siis jos sielu pelaa paljon ja sielullinen ihminen on niin kuin voimallinen ja se toimii ja se tekee päämääriä ja se tekee suunnitelmia ja se täyttää niitä ja tekee kaikenlaista, niin varma on, että pyhä henki ei voi sillä tavalla toimia. Aina pyhän hengen kilpailija on sielullisuus. Ja sielullinen on ensimmäinen ihminen, Aadam niin kuin lankesi, niin hän on sielullinen ihminen. Sielu sai hänessä vallan ja silloin hän menetti hengen yhteyden Jumalaa. Hän ei ollut enää yksi henki Jumalan kanssa, vaan hän oli vastahenki, niin kuin vihollisen henki on vastahenki. Nyt siis sillä me tiedämme, mitä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Nyt tässä nimenomaan aletaan tai selvitetään meille yksinkertaisesti. Ahdistus saa jotakin aikaan sellaista, mitä mikään muu ei saa. Kärsivällisyyttä. Ajattelepas nyt, että sun aviomiehes tai vaimos on sellainen ja tällainen ja se papastaa tai tekee sitä ja tätä sua vastaa. Ja se aiheuttaa sinussa kärsimättömyyttä. Niin kuinka sä saat kärsimättömyyttä häntä kohtaan? Jos hän antaa sulle 100 rahaa tai jotakin tuommoista, minä uskon, että ei se auttaisi. Mutta annas olla, kun Jumala laittaa liikkeelle ahdistuksen. Sellaisen ahdistuksen, että panee sinut niin ahtaalle, niin sinussa väkisinkin kuolee se sielullisuus, se voima, mikä juuri on ärsytyksen ruokaa, eli ärsytyksen voima, että sä oot ärsyntynyt sun vaimolle tai miehelles. Mutta nyt kun sulle tulee ahdistus, niin se saa aikaa sinussa kärsivällisyyttä. Kärsivä ihminen ymmärtää kärsivää ihmistä, eikö totta?
Niin.
Ei kukaan muu ymmärrä kärsivää ihmistä kuin se, joka on itse kärsinyt. Se, jos toinen sanoo, että mulla on hirmuinen kipu, niin kuule se ihminen, joka ei koskaan kärsinyt, se ei voi sanoa, että mä ymmärrän sua oikein hyvin. Se valehtelee, jos sanoo, että minä ymmärrän sinua oikein hyvin. Kuka kärsi? Jeesus Kristus kärsi Golgatan keskimmäisellä ristillä. Hän kärsi koko toimintansa viimeiset vuodet. Ja hän todella ymmärtää meitä. Että meidän ei tarvitse koskaan toivottomuudessa, ahdistuksissa ajatella, että tässä ei ole loppua, vaan hänen kirkkautensa toivoo meidän sydämissämme ja me saamme siinä tilassa, kun on ahdistusta ja vaikeutta, niin saamme nimenomaan nostaa päämme ja ottaa vastaan uskon kautta tätä, että olemme tulleet hänen armoonsa ja olemme osalliset hänen kirkkauden toivostaan. Ja nyt me kerskaamme, emme omasta vahvuudestamme, vaan tästä, että meillä on ahdistuksia. Jumala, kun on antanut mulle kirkkauden toivon, hän on vanhurskauttanut minut, niin me myöskin kerskaamme silloin siitä, että Jumala tekee työtä minussa, ei tätä elämää varten, vaan tulevaa elämää varten. Ja silloin ahdistukset muuttuvatkin meille arvokkaiksi, ja silloin me alammekin niissä näkemään mahdollisuuden, ja tulos on se, että me saamme kärsivällisyyttä. Mitä enemmän taistelee ahdistuksia vastaan, sitä kärsimättömäksi tulee ja sitä heikommaksi tulee uskossaan. Ja sitä vihallisemmaksi tulee. Mitä enemmän niin kuin arvostaa myöskin tätä puolta ahdistusta, sillä monen ahdistuksen kautta meidän pitää mennä taivasten valtakuntaan, se on varmaa asia. Jokainen uskovainenkin joutuu siihen tulemaan. Mutta jos ajattelee mennyttä elämää, esimerkiksi Anna on kokenut sitä paljon enemmän kuin me kukaan, niin mä oon monta kertaa nähnyt hänen, että sanoo, että se on ollut hyvä, että niitä on ollut. Hän on nähnyt ne jälkeenpäin, ne sitten näkyy todella, miten Jumala on onnistunut, ja hän ei olisi mitenkään muuten onnistunut. Monet sanoivat, että mä en olisi ikinä pysähtynyt, ellei Jumala olisi tehnyt sitä ja tätä. Itsenikin Jumala pysäytti, kun minun kunnianhimoni piti mennä ensin maahan ja sormen halvaantua, ja silloin tuli elämän toivottomaksi ja näytti siltä, että ei mikään. Mikään ei koskaan enää onnistu, tuntui, että nyt olisi valmis kuolemaan. Silloin vasta se ahdistus aiheutti sen, että minä olinkin valmis hengessä ottamaan Jumalaa vastaan ja kuuntelemaan Jumalaa. Tässä on suuri syy, että me tavoita Jumalaa, vaikka hän koko ajan puhuu meille. Koko ajan hänen sanansa puhuu, koko ajan hän vakuuttaa, meidän sydämissä on hänen pyhähenkensä. Mutta me emme tarvitse kuulla sen hälinän joukosta, mikä meidän lihalla on. Se hälinä on aika voimakas. Kaikenlaiset, sanotaan himotkin, ja kaikenlaiset halut, ja semmoiset lapselliset mielihalut, sinänsä suruttomat, mutta joka tapauksessa niin kuin pyhän hengen vastustajat. Mutta kärsivällisyys, nyt kun kärsivällisyyttä saadaan ahdistuksesta, niin sitten sanotaan, että koettelemuksen kestämistä. Ja mikä sen ihanampaa, jos tulee koettelemus ja sen kestää. Jos ei koettelemusta kestä, niin sanotaan siellä, että hän ei ole autuas. Sillä sanotaan, että autuas se, joka koettelemuksen kestää. Autuas tuossa sanassa tarkoittaa, että hän on saava palkkansa, hän saa nauttia jotakin sellaista, mikä on paljon paljon arvokkaampaa kuin se, että pääsee vapaaksi koettelemuksesta. Ihminen, kun on koettelemuksessa esimerkiksi sanotaan sairas, niin on se ihana asia, kun pääsee siitä sairaudesta irti. Sanotaan, on kova kipu, niin kuin malaria, se on hirvittävä tila, kun koko kroppa on, siis haluaisi kuolla vaan, niin hirvittävä kipu on joka puolella ruumiissa. Silloin haluaisi vaan kuolla. Ja anna sitten olla, minäkin kerron sain kokea tässä malariassa keskellä yötä, kun Jumalan pyhä henki lasketui päälle, mä tulin hetkessä terveeksi. Niin se oli niin ihanaa, se oli kuin olisi, sitä ei osaa siis selittää, minkälaista se on, kun pääsi kivusta. Siis se kontrasti oli niin valtava. Tässä mä tarkoitan sitä nyt, että koettelemuskin on tie siunaukseen. Siis toisin sanoen sairauden kontrasti siihen, että kun ihminen tulee terveeksi, on valtavan arvokasta. Jumala käyttää tätä. Jumala voi antaa meille sisäisiäkin taisteluita noin näyttääkseen voimansa ja asettaakseen Kristuksen eteen kirkkaamman morsiamen. Siis puhtaamman. Se on silloin, se puhdistuu. Mikä meitä puhdistaa? Jos ei meitä lyönnit puhdistaisi ja kuritus puhdistaisi, niin ei Jumala koskaan meitä kurittaisi. Mutta hän sanoi, että ne puhdistavat. Niin sen takia me ei saa koskaan nostaa kättä Jumalaa vastaan ja pelätä ja paeta näitä Jumalan keinoja. Sillä siinä on elämä ja autuus. Ja silloin kun tämmöisen kestää ja sanoo, että minä otan Herra vastaan uskos kaiken, koska sinä olet minun vanhurskauteni, niin minä kestän tämän. Ja minä uskon, että se on minulle parhaaksi, minun parhaakseni, niin me saamme kokea tätä. Sairauden jälkeen valtavaa terveyttä ja lepoa. Levottomuuden jälkeen lepoa. Surun jälkeen iloa. Rakkaudettomuuden jälkeen rakkautta. Mulle monta kertaa uskoisin, että Pyhä Henki on puhunut tällaisesta asiasta, kun minä kipuilen jonkun tämmöisen vaikean tilanteen edessä ja tuntuu siltä, että nyt ei tule. Niin mä aina sillä tahdon muistaa sitä, että mulla on ollut ennenkin näitä. Ja aina sen jälkeen on tullut suurin palkka. Mitä enemmän Jumala on antamassa. Teen kaiken. Mutta koskaan ei voi tehdä uutta, ellei vanha kuole. Nisun jyvän täytyy kuolla. Ja koettelemuksen kestäminen on nisun jyvän kuolemista. Eikö totta? Jos me tahdomme nisun jyvään ottaa pois mullan alta, me nostamme sen tuonne auringonpaisteeseen. Se on pyhän hengen esikuva siunauksien alle, niin me tiedämme kyllä, että silloin me emme kuolekaan ja me saatamme kuolla ihan kaikki. Toisin sanoen hengellisesti kuolla. Että mitään ei ole meille vahingoksi. Kaikki Jumala on hyvin järjestänyt. Jokainen päivä on Jumala järjestämä. Jokainen hetki on meille. Kaikki sellaiset olosuhteetkin. Jumala tahtoo niissä vaan puhua meille, että minä olen sinun kanssasi. Minä sinua vien näiden läpi. Siellä opetuslapsi kulki veden päällä. Meidän kävelymme uskossa on veden päällä kävelemistä. Kaikki aistit sanoivat, että tämä upottaa, ei tästä tule mitään. Mutta Jumalan sanoi, että sinä olet veden päällä kävelijä, sillä Jeesus käveli ja sinä kävelet myöskin. Ja tähän meitä Jumala henki varmasti vie ja totuttaa, ja Abrahamin elämä on hyvä esimerkki, kuinka hän, vaikka ei ollut toivoa, niin hän silti uskoi tulevansa monen kansan isäksi. Ja minkä tämän sanan mukaan, niin on sinun jälkeläisesi luku oleva. Olisipa meidän ajatusmaailmamme ja meidän tunteemme ja kaikki meidän olemuksemme nojautus jatkuvasti Jumalan sanan lupauksiin. Että me tietoisesti ja tottumuksesta jo olisimme harjaantuneet luottamaan Jumalan sanaa, niin meidän elämä olisi ihan toisenlaista, olisi sabattilepoa. Sabattilepo muuten kuuluu kaikille, sillä Jumalahan sanoi, että menkää ja ottakaa kaanaamaa itselleni, mutta kun ne menivät ja vakoittivat, että siellä on jättiläisiä, ei sinne voi mennä, ei siellä voi olla, mutta kaksi omistivat jo sydämessä ennen kuin he astuvat sinne edes. Eikö totta? No ei siellä ole, kun suu palaksi meille. Heillä oli semmoinen mieli jo, että se mieli oli jo siellä kaanaamaassa. Että vaikka heti tiesi, että siellä on jättiläisiä, voi olla, että heillä käväs mielessä, että mitenköhän tässä käy, mutta ei he antanut semmoiselle tunnustukselle mitään valtaa, vaan ei ole mitään siellä. Me otamme, Jumala antaa meille varmasti voiton. Varma on tämä pelastuksen sana. Siitä ei tippaakaan tingitä. Sitten tämä koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Tultiin takaisin tuonne toivoon. Tulee yhä voimakkaammaksi tuo toivo tuon prosessin jälkeen, kun me käymme läpi noita päivän arkisia hetkiä ja ehkä pitempiäkin aikoja, viikkoja, kuukausia. Ja tuntuu, että mun hengellisyyteni on kerta kaikkiaan kadonnut ja mä oon kylmentynyt ja mä oon mitä vaan. Jos vaikka niin olisikin, niin Jumalan sana on siellä ilmestyskirja 3, että sinä olet pensä ja minä olen oksentava sinun suusta pois, mutta monet lopettaa saarnan siihen, mutta se sanoo, että mutta tulkaa ja ostakaa minulta kultaa. Ajatellaan tommosillekin vielä, kun ihmiset kaikki tuomitsee, niin hän kutsuu vielä luokseen ja ostakaa minulta kultaa ja sitten vielä millä lailla ostetaan ilmasta, täysin ilmaiseksi. Siis ottamislahja, ottaa vastaan, pystyy ottamaan vastaan. Mutta ihmisen tämä sielullinen olemus ei tahtoisi ottaa millään vastaan ilmasta lahjaa. Jotenkin siis ensimmäinen Aadam, kun muistamme kuinka esimerkiksi ensimmäisen Aadamin lapset pyrkivät tekemään kaupunkeja ja rakentamaan kaikkea tuommoista, niin tämä sielullinen ihminen tänäkin päivänä pyrkii rakentamaan itse. Jos se pystyisi itse kouluttamaan itsensä ja työllä ansaitsemaan, jos se pystyisi ansaitsemaan toisen ihmisen rakkauden hyvyydellä, niin se sen tekisi. Eikö totta? Ja monta kertaa me olemme tätä tekemässä, kun sen takia, että me ollaan ensimmäisen Aadamin lapsi ja meissä on se sielullinenkin minä. Ja sitä, jos ei sitä tunnusta, että sekin vielä toimii, niin silloin on onneton elämä. Ja semmoisiakin on jopa semmoisia liikkeitä, jotka sanoo, että kerran pyhä, aina pyhä. Ja ne niin kuin pani sivun ihmisen lihan ja tekevät ihan selviä lihantekoja, mutta ei tunnista, että niitä heillä on. Ja meillä on aina taistelu, ei ole liha vastaan, mutta henkivaltoja vastaan, mutta ne nimenomaan saavat voiman ja vallan meissä lihan kautta. Sillä liha on todella heikko. Mutta toivo ei saata häpeää. Siis ei koskaan, kun me tällä tiellä ollaan, niin me ei jouduta häpeään. Siis toivon pitäminen ja tuon koettelemuksien jälkeen pysyminen vaan uskossa ja ei kantaa periksi, niin se ei saata häpeää, mutta se saattaa häpeää, jos emme pidä toivosta kiinni. Jos ajattelemme, että eihän me voi pelastua tässä nyt, niin silloin uskolla ei ole mitään ruokaa, mitä se käyttäisi. Ja silloin koko uskon elämä alkaa olla sellaista tehotonta. Se ei löydä mitään kohteita saadakseen ottaa vastaan. Se ei löydä Jumalalta annettavaa. Jumalan lupaukset ovat kylmiä sille. Hän on sokea Jumalan lupauksille ja rikkauksille. Mutta kun ihminen pitää toivon, niin hän ei varmasti tule häpeä. Hän saa todistaa itselleen ja muille, kuinka Jumalan lupaukset ovat tosia ja ne tulevat hänelle. Sillä tämä suhde Jumalan rakkaussuhde, Jumala ei koskaan sitä petä, tätä rakkautta ja uskollisuutta meinään. Hän aina täyttää sen päivittäin ja hetkittäin, koska hänelle on kunnia-asia saada täyttää se. Mutta ei tämä sitä tarkoita, että meistä tulisi helppo elämä. Ja se, että meillä tulisi semmoisen tilaa päästä, että ei meillä ole mitään ahdistuksia. Se on taas eri asia. Ja tässä se onkin se ero. Ihminen ajattelee, että no eihän Jumala nyt anna kuitenkaan, kun minulla on tämmöinen ahdistus. Että miksei se Jumala vastaa? Mutta Jumala nimenomaan juuri vastaakin. Mutta kun se on ahdistuksen ristin tie, kun hän vastaa. Ja me taistelemmekin nyt ristiä vastaan, itse asiassa niitä siunauksia vastaan, joita Jumala on meille tekemässä. Niin sun hyvä kuolee. Ja sitten se tekee hedelmää. Ja sitten me päästään hedelmistä osalliseksi. Ja tämä prosessi sota on oleva loppuun asti, niin kuin sä sanotaan, hengellinen sota meidän liha ja enkeä vastaan jatkuvasti siellä. Ja Galatalaiskirja 5.17. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiin ja pyhän hengen kautta. Ihmeellisesti tämä jää. Aina kun mä luen tämän kohdan, niin mä muistan helmiin. Mun mielestä taas tänään tuli. Mä en ole tästä puhunut kertaakaan tänä vuonna. Mutta nyt kun sä tulit, niin mä puhun tästä. Mä oon aikoinaan puhunut tästä. Ja sä muistit tämän paikan, mä muistan monia vuosia sitten. Merkillistä. Sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämin pyhänen kautta. Huomatkaa, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme. Mitä tässä edellä on kerrottu? Kaikenlaisista koettelemuksista. Ja tämä on se voima, joka vie uskon kautta meille varmasti aina voittoon ja saa meissä kirkkauden toivoa aikaa. Me saamme nähdä Jeesuksen Kristuksen kirkkautta ahdistuksissakin, aivan vuoren varmasti. Ja nyt kaikki on tehty valmiiksi, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu, ei tulla vuodattamaan, vaan se on vuodatettu. Ja tässä aikaisemmin sanottiin myöskin, että meillä on rauha jo Jumalan kanssa. Ja olemme päässeet jo tähän armoon. Nyt olemme, ja nyt meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. No, tämä on, menee taas uskon asioihin. Me etsimme tunteita, mutta nythän on niin, että sielullinen ihminen ei ole muuta kuin se on semmoinen, siellä ei löydy muuta kuin semmoista sekasortoa. Ja sieltä se etsii sitä. Mutta jos ihminen osaisi uskon kautta ajatella sitä tosiasiaa, että vaikka mulla on tässä vaikeutta ja ahdistusta, niin mulla on sisällä Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi. Joka on kaikkia ymmärrystä, mutta myöskin tunteita ja mielikuvitusta ylempi. Mutta me etsimmekin juuri mielikuvituksesta näitä, tai sieltä mielikuvituksella näitä tätä tunnetta ja tällaista. Mutta me otan faktaa huomioon, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämien pyhän kautta. Sen takia se on mahdollista, että tämä edellinen tässä, kaikki tämä koettelemus ja tämä prosessi, mitä me käymme täällä, tämä kuoleman prosessi, ristin prosessi, se on sen takia mahdollista, sillä ilman rakkautta, ilman pyhän hengen rakkautta me vihaisimme kaikkia ristiä, kaikkia kärsimystä, kaikkia ahdistusta. Kaikille me sanoisimme, ei käy, ei käy, sillä maailman ihminen ja lihan ihminen ei voi koskaan sietää ristiä. Ja jos emme siedä ristiä, niin emme ole hänen opetuslapsiaan. Hän tahtoo meidän kulkevan ristin tietä, kantamaan päivittäisen ristimme, joku käännös sanoo hetkittäisen ristimme. Kuinka helposti monta kertaa, kun meidän pinta minämme, meidän sielullinen minä haluaa voiton, se haluaa sanoa pahan sanaa vastaan toista ihmistä kohtaan. Mutta siinäkin Jumalan tahto olisi, että me kestämme koetuksen, että me saisimme kerskata hänen kirkkaudestaan, hänen toivostaan. Saisimme palkan, saisimme olla rauhassa, saisimme todellakin pysyä siinä Jumalan rauhassa, jonka hän on antanut meille sisimpään, että se olisi vallalla ja se olisi niin kuin nähtävissä, ettei se ulkonainen minä saisi vallan ja sitten olisi sekasorto. Ja sitten ihminen ei huutaa siellä ihmeessä, että missä se rauha on. Se on sen takia, koska se lihallinen minä toimii siinä niin hurjasti. En tiedä, onko tämä, me olen ikinä tämmöistä kyllä nähnyt itsekään. Että mä en kyllä puhu nyt kerro niin kuin muistista. Mutta tämä on ihan selvä, tämä on sananmukainen. Ja mitä meidän tulee tehdä? Tässä alussa sanottiin, että me olemme uskoksi uskon kautta vanhurskaiksi tulleet. Ja nyt kun Jumalan rakkaus on jo vuodettu, niin sekin on uskon kautta. Me tiedämme, että tämä pyhä henki on meidän sydämessä. Ja myöskin silloin hän on rakkauden henki. Niin se antaa meille niin suuren voiman, että me voimme panna liikkeelle uskon kautta, tuntui miltä tuntui, monia asioita, joissa meidän heikkoutemme sanoo, minä en pysty. Minä en pysty tuota ihmistä rakastamaan. Minä en pysty tuota ihmistä tervehtimään. Mä en pysty hänelle pyytämään anteeksi, enkä antamaan anteeksi. Se on vale. Kuka niin sanoo? Se sielullinen ihminen. Mutta Jumalan pyhä henki sanoo näin, että koska minä olen sinun sydämessä, sinä olen rakkauden henki, sinä pystyt kaikkeen. Sillä pyhä henki on voittanut synnin ja kuoleman lain ja kaikki synnin voiman. Ja pyhä henki pystyy tekemään kaiken uudeksi meissä. Nyt on vaan kysymys siitä, kuulemmeko tämän äänen, kuulemmeko tämän vakuutuksen, että Jeesus Kristus on synnin, kuoleman ja vihollisen perkeleen voittanut ja vallannut. Ja meillä on valta ja voima kaiken tämän voiman yli. Näitä kannattaa ajatella, niitä kannattaa, siis ne tuntuu teoreettisilta ehkä ja semmoisilta kaukaisilta, mutta niitä kannattaa ajatella, että mikä on minun asemani. Mutta kun me etsimme tästä, siis niin kuin täältä ruumiista, sielullisesta ihmisestä merkkejä, niin sitten me alamme epäilemään. Ei Jumala on voinut siihen panna merkkejä, kun se on häilyvä, ylös ja alas menevä, tunteet menee sinne sun tänne, mutta hän on pistänyt sen meidän henkeemme. Ja nyt meidän painopisteemme on koko ajan hengessä, sillä vaan hengessä me palvelemme Jumalaa. Vain hengen kanssa Jumala seurustelee. Vain henki pystyy johtamaan meitä, koska henki on altis. Meidän oma henkemme on altis, kun siinä on pyhä henki laitettu. Ei tarvitse pelätä, etteikö se henki haluaisi hyvää. Siellä sanotaan, että tahto minulla kyllä on. Missä se tahto on? Tässä lihassa, kun sielullisi ihmisiä ei ole. Se on meidän hengessämme. Hengessä me olemme valmiit palvelemaan Jumalaa, mutta emme lihassa ja sielullisuudessa. Tässä mennään koko ajan uskon alueelle. Tässä sitten sanotaan sit loppukauden siis kuudennes, sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Me oltiin jumalattomia. Hän kuoli silloin, kun me oltiin heikot. Miksei hän on kuollut myöskin silloin, kun me ollaan vähän vahvempia ja silloin, kun me ollaan jo siirrytty häneen. Siis nyt on tilanne paljon parempi, kuin mä oon ollut 2 päivää uskossa. 3 päivää vielä parempi tavallaan. Koska yhä kauemmaksi siirtyi se päivä, kun me oltiin jumalattomia. Ja niin kuin perheen isälle ja äidillekin lapsi tulee yhä rakkaammaksi. Minä uskon tähän, että Jumalalle, kun me ollaan hänen edessä, me tulee yhä rakkaammaksi vaan. Sillä paljon ennemmin sanotaan siellä, me pelastumme nyt, sanotaan roomalaiskirje. Tässä 5 täällä, paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautuneet hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa lihasta. Paljon ennemmin, tämä on monessa paikassa ja paljon ennemmin. Hän on ennen kaikkea uskovien vapahtaja, sanotaan. Kyllähän on syntistenkin vapahtaja, mutta ennen kaikkea sanotaan uskovien vapahtaja. Että tämä on siis aina etu, että olemme olleet jo uskossa seuranneet häntä. Nyt tässä kaikki tämä, mitä oltiin puhuttu. Tässä on nyt ne vaikeudet, jossa meidän uskomme kariutuu, kun koettelemukset tulevat. Ja kuitenkin Jumala näkee ja sana, pyhä henki kirkastaa meille, että koettelemukset saavat juuri aikaan meissä sitä sapattilepoa, sitä sisäistä voimaa, sitä sisällisen ihmisen voimistumista ja valtaa. Se saa aikaan meissä jotakin sellaista, mikä on ihan kaikista. Sitä rakkautta, mitä Jumala on vuodattanut meidän pyhä henkiin, se saa yhä enemmän vallan. Ja nyt ei tarvitse siis pelätä näitä koettelemuksia, eikä tarvitse paeta, vaan ottaa vastaan sellaisena kuin ne tulee. Ja olla tietoinen täydellisessä levossa, että Herra on minun vanhurskauteni, hän on minun voimani, hän on minun turvani. Kaikissa, mitä ikinä minulle tapahtuu. Minulle ei tapahdu mitään koskaan pahaa, koska Jumala tiesi jo maailman perustamisesta lähtien, mitä täällä voi tapahtua. Ja hänen henkensä on koko ajan läsnä, ei voi tapahtua mitään sellaista. Mutta meistä tuntuu niin kuin jotakin kauheata tapahtuisi, että totta, niin kuin Raamatussa. Nyt 4. luvun 15. jae. Silloin laki saa aikaan vihaa, mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan. Mä oon aina ajatellut, että laki saa minussa aikaa vihaa. Mutta se olisi liian pieni sanan selitys. Siis laki, semmoinen käskysana, että nyt ole sellainen ja tällainen, niin se saa aikaan Jumalassa vihaa. Oletteko koskaan ajatelleet näin päin? Laki saa aikaan vihaa Jumalassa. Siis kato nyt, kun ihminen ei pystykään lakia täyttämään, niin siitä on seurauksena vain Jumalan viha. Jumala joutuu silloin, joka yrittää lakia täyttää, niin Jumala joutuu vihastumaan. Hänen täytyy silloin lain rikkoja ja rangaista. Sen takia meillä ei ole mitään tekemistä lain kanssa, ja me saamme vaan vastaamme vihaisen Jumalan. Jumala vihastuu jokaista lain rikkojaa. Älä silloin yritä lain kautta tulla vanhurskaaksi ja omien tekojen kautta. Älä anna mitään arvoa omille teollesi äläkä yrityksellesi. Sen takia sekin johtaa meidät täydelliseen vanhurskauttamiseen uskon kautta. Ja se niin kuin kehoittaa meitä, että menee muuten poltat nättis. No mä en selitä enempää, mutta ajatelkaa tätä asiaa. Sitten 16 on erittäin merkittävä. Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta. Että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ja ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Abrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä. Tässä on kysymys nyt, että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei siemenille. Jokainen on syntynyt Kristuksesta yhdelle siemenelle. Lupaus on Jeesukselle. Lupaus on Abrahamille, meidän esi-isälle. Uskossa, hengessä. Ja se on nyt meille. Okei? Okay? Tämä lupaus, ajatellaan nyt, kun meille annetaan Jumala antaa lupauksia, että se pysyisi lujana. Niin tässä sanotaan, että sitä ei saavuteta lain kautta. Että kun sä teet niin ja niin. Vaan uskon kautta. Ja se painottaa nyt tätä uskoa, että se olisi armosta. Että me otetaan vastaan Jumalalta kaikkea aivan yksinkertaisella uskolla ja luottamuksella, kun Jumala on jotakin luvannut. Ja Jumalan lupaukset pysyvät nyt voimassa meille. Mitä tahansa Jumalan lupauksen ottaa, niin ne pysyvät, kun me luotamme siihen. Tämä on niin yksinkertaista. Ja kuitenkin Jumalan lupaukset menettävät meissä voimansa sen takia, että me emme usko, vaan me yritämme. Me yritämme järjestellä ehkä itse asioita ja niin poispäin. Ja sitten vielä, Jumalan lupaus pysyy voimassa armosta. Että me turvaudumme armoon. Että se olisi armosta. Nämä on ehkä vaikeita käsitteitä. Voi olla, että ne on liian vaikeita. Mennään eteenpäin. 17. Niin kuin kirjoitettu on, monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläväksi tekee ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Minusta tämä jae on fantastinen. Jumala kutsuu kaikkia ikään kuin ne olisivat. Siis kun Jumala lupaa jotakin, niin hänen lupauksensa menee varmasti toteen sen ihmisen sydämessä ja kohdalla, joka uskoo tämän. Että hän etukäteen kutsuu jotakin, tulkoon valkeus, ja se valkeus tuli. Eikö totta? Hän valvoo sanansa toteuttaakseen sen. Hän valvoo oikein. Ajatellaan sitä, että joku tuolla yöllä porttivahti, hän valvoo oikein. Niin kukaan pääse portista sisään ilman, että ei hän huomaa. Ja nyt Jumala valvoo lupauksensa toteen täyttämistä. Ja nyt meillähän on paljon asioita, kuolleita asioita. Tässä sanotaan, joka kuolleet eläväksi tekee. Sillä ei voi mitään muuta vertauskuvaa niin selvää kuin se, että on joku on kuollut. Meistähän suurin ihme on, että kuollut herää henkiin, eikö totta? Sairauksistakin se on suurin sairaus. Se on silloin oikeastaan siis toivoton tapaus, kun ihminen on kuollut. Ja näin on asia myöskin meidän elämässämme, sydämessämme moraalisesti, on määrätty alueita, jotka ovat kuolleet tavallaan. Siis ne ei toimi. Meissä ei saata esimerkiksi Jumalan rakkaus toimia jotakin ihmistä kohtaan. Ja määrätyissä tilanteissa me menetämme malttimme, jota me pelkäämme joitakin asioita. Se on kuoleman tila meidän sydämessämme. Ei siis sitä tarkoita, että me olemme uskosta pois eikä niin poispäin, mutta nyt voimme tällä tavalla ajatella, että nyt tämmöisenkin tapaukseen Jumala kutsuu kuolleet ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Että siis meissä on paljon sellaista itsessämme ja olosuhteissa, jotka ovat olemattomia, niitä ei vielä ole, mutta hän kutsuu niitä ja ikään kuin ne olisivat. se on valtava, valtava ajatus tuo, että me saamme turvautua tuon Jumalan varmuuteen, että jos hän kutsuu kerta ne, niin ne tulevat olemaan ja ne ovat ja ne tulevat pysymään myöskin. Kaikkihan pysyy voimassa muuten Jeesuksen Kristuksen kautta, muistatte. Kaikki pysyy voimassa. Meidän hengityksemme, meidän olemuksemme, jokainen atomi meissä, jokainen atomi tässä ilmassa ja tässä talossa pysyy voimassa ainoastaan Jeesuksen Kristuksen kautta, kun hänen kauttaan on kaikki luotu. Ja meidän pysyvät myöskin voimassa iankaikkisesti. Ne, mitkä pitääkin pysyvä. Muuttuuhan tämä maa. Kerran tämä on tulelle talletettu, mutta silti ne atomit pysyy vieläkin voimassa. Yksi atomi ei lähde mihinkään sivuun, koska Kristus on olemassa. Ajatellaan. Minkä valtava Herra on maailman kaikkeuden Herra. Joka ainoa atomi tottelee häntä ja pysyy radallaan sinussa ja minussa. Eikö meillä ole lepoa ala tulla tästä? Ja nyt hän kutsuukin kaikkia semmoista, mitä me näemme tai ajattelemme, että ne on olematta, niitä vielä olekaan. Niitä lupauksia, mitä hän on luvannut, niin en mä näe niitä. Niin hän kutsuu ikään kuin ne olisivat. Ja niin oli Abrahamillekin. Katsotaan eteenpäin. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Katsotaan, hänen vaimonsa oli, kohta oli kuollut, kun ei ole mitään toivoa. Ei siinä mitään toivoa ole inhimillisesti ajatellut. Sielullisesti ajatellut, siinä ei ole mitään toivoa. Ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi. Tässä on se asian ydin. Tämän sanan mukaan. Mutta siinä on, millä tavalla hän uskoi. Niin se oli aivan yksinkertainen semmoinen, että sitä ei tarvinnut ponnistella eikä mitenkään, vaan hän heitäytyi siihen hetkessä. Mekin voimme tänä iltana jatkuvasti heitäytyä yksinkertaisesti uskon varaan. Täydellisesti uskon varaan. Ja silloin meille käy niin kuin Abrahamillekin, eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki. Että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, sillä hän oli noin 100-vuotias, ja että Saaran kohta oli kuolettunut. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, ei hänelle mitään epäuskoa ollut, mutta siis, ettei ruvennut epäuskoon, ja siinä epäuskossa ruvennut epäilemään, niin se on englannin kielessä. Vaan vahvistui uskossa, niin se on suomenkin kielessä, mutta se vähän vaikuttaa niin kuin epälogiilta, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle. Minkä takia tämmöisessä toivottomassa tilassa, nyt jos ajatellaan tätä viidettä lukua, niin hänelläkin oli tämä Jumalan rauha sydämessä. Ja kaikki koettelemukset hän näki jo tämä viidennen luvun läpi. Sillä hänkin oli uskossa ottanut vastaan Kristuksen sijaiskuoleman. Hän oli tullut vanhurskaaksi ilman omaa ansiotaan. Sillä hän on uskon isä. Hänestä me kaikki polveudumme. Voihan olla, että tuntuu sitä vaikealta.
Ei.
Niin, pyhä henki tekee kyllä, voi tehdä ensin kertaakin, voi tehdä sanan eläväksi. Mutta mä en voi nyt mitään, mä en järjellisesti tätä puhu, vaan mä puhun ihan niin kuin se tulee. Meidän tulee tätä panna vastakkain, vaikka ei toivoa ollut, ja kutsui ikään kuin ne olemattomat ja kuolleet olisi olleet. Siis Jumala, kun sanoi jotakin, niin hänen lupauksensa on, tai ei. Siis kaikki lupaukset ovat kyllä, siellä sanotaan. Siis on. Ei ole mitään olemassa, ei. Niin silloin meillä on niin hyvä panna turvamme kaikkeen. Tietysti me voimme rukoilla sellaisiakin asioita, joka ei ole Jumalan tahto. Se onhan siinä semmoinen mahdollisuus. Mutta sitä, mitä me tiedämme, että on Jumalan tahto, niin voimme varmasti luottaa ja nähdä ne ikään kuin Mooseskin näki siellä hebrealaiskirja 11. Hän kesti, koska hän näki, ikään kuin näki asiat jo silmissään. Kun me luemme Jumalan sanaa, me alamme ikään kuin näkemään todeksi sen, mitä Jumala jo sanoo, vaikka me sitä nähdä. Mutta me kuitenkin sisimmässämme näemme, että se ei voi muuta olla kuin mennä näin. Joskus on semmoinen tunne, eikö totta, että asiat menee niin ja ne menee niin. Ja pyhä henki on antanut sen ehkä. Joskus tulee semmoinen tunne taas, että jotkut asiat menee pieleen, ne menee just niin kuin me on nähnyt. Se on näkyä. Se on meille semmoinen näky. Me uskomme johonkin. Ja tapahtuu, kun sinulle uskosi mukaan. Uskolla on siis valtava merkitys. Se voi olla negatiivinen, se menee siis joka vikaan. tai sitten se voi olla positiivinen. Sen takia meidän kannattaa pitää Jumalan lupauksista kiinni ja tätä kuolemaa ja olemattomuutta vastaan taistella, niin kuin tässä, ja ikään kuin ne olisivat. Eihän me toivota sellaista, mikä on paha. Ja sitä, mitä me toivotaan, niin sitä me saamme uskoa ja nähdä vielä kerran, että ne tapahtuvat. Usko, luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Mitä sä toivot? Mitä sinä tahdot, että Jeesus sinulle tekisi? Ja nyt, kun sä olet sen tiedät, mitä sä toivot, niin nyt sä luotat lujasti. Etkä heikenny tässä uskossa. Se ei ole siis semmoista inhimillistä, ei sielullista. Mutta siellä sisimmässä pidät semmoisen varmuuden, semmoisen sävelen soimassa. Ruotut sitä. Sitä voidaan ruokkia. Uskoa voidaan ruokkia. Sitä voidaan ruokkia väärällä tavalla tai oikealla tavalla. Ja millä tavalla sitä ruokitaan? Yksi tapa on, ja varma tapa on lukea jatkuvasti Jumalan sanaa. Ja tämä alkaa tulla elämän todellisuudeksi, tämä Jumalan sana, eikä minun olosuhteeni ja se sielullinen elämä, mikä tässä maailmassa on. Sillä tässä me Jumalan pyhä henki puhuu ja kirkastaa Kristusta. Nämä sanat ovat, sanotaan, henki ja elämä. Nyt kun me syömme tätä, niin meihin tulee sitä samaa henkeä. Kun Jumala sanoi, että sinä voit kaiken. Kaikki minä voin Kristuksessa ja niin poispäin. Tässä on semmoinen henkeä, jos tässä Jumalan sanasta, kun sitä lukee, niin kyllähän me ollaan nähty varmaan jokainen, kuinka se virvoittaa. Sillä hetkellä, kun lukee, saattaa olla, että ei se tule auttamaan, mutta sitten kun tuleekin todellinen paikka, niin se on siellä sisimmässä se sana. Ja se on meidän elämäksi. Nämä sanat ovat sinulle elämäksi, sanotaan vanhasta. Niissä on sinun elämäsi ja sinun, mitä siellä sanottiin? Joka tapauksessa elämäsi. Ja tuo sana tuolla vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Tiedättekö, että ei voida antaa Jumalalle kunniaa, ellei me vahvistu uskossa. Ja se on juuri se tie, että me luotamme Jumalaan, emme epäile hänen lupauksiaan, niin tällä tavalla me annamme Jumalalle kunnian. Ja sitten myöskin yksi, siellä sanotaan, että millä tavalla me annetaan kunniaa kiittää Jumalaa. Miten siellä sanotaan psalmeissa tästä? Se on se ulkonainen muoto, joka silti ei tarvitse olla vielä sisäinen olotila. Mutta kyllä ulkonainenkin monta kertaa auttaa valtavasti ja alkaa ylistämään Herraa, kun tuntuu, että kaikki on menetetty. Eikä tunnu miltään, että pitäisi tässä nyt rukoilla tai ylistää. Mutta kun alkaa, se on Jumalan kuitenkin, vaikka se ei lähekään niin sydämestä, niin se on Jumalan sanan tottelemista. Se on hänen kunnioittamistaan, koska me hänen käskyjensä alan täyttämään. Eikö totta? Ja sen perusteella sitten me saamme kokea Jumalan yhteyttä. Ja sitten oli täysin varma siitä, että minkä Jumala oli luvannut, sen hän voi myös täyttää. Tämä jäi pitäisi oikein syöpyä meidän ajatuksiin, että me voidaan olla täysin varmoja, minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Ja sitten sen tähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi.